Nyt alkaa X-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa jälleen Radio DNA-alloille kuuntelemaan X-Criminals-ohjelmaa. Minun nimeni on Lauri Johansson.
Ja minä olen Ali Niemä.
Meillä on täällä Tuukka Saimeen. Menikö oikein?
Juuri näin.
Joo.
Kyllä.
Vantaalta.
Nimenomaan Vantaalta. Kiitoksia, että sain tulla.
Uskovainen poliitikko, vai miten se meni?
Poliitikko ja ennen kaikkea uskovainen, totta kai.
Niin.
Ja vähän liikemieskin.
Niin.
No yrittäjä ollut koko ikäni, kyllä.
Mutta et ole kuitenkaan tapoyrittäjä ollut.
Anteeksi, tapon yrittäjä.
Tapon yrittäjä.
En, ei.
Mut on tuomittu kato nuorena henkilönä tapon yrityksestä.
Niin.
No nyt, sekin on tavallaan sitä, sitten
lyhyt ura, niin. Joo. Lyhyt ura yrittäjänä latellakin. Onneksi se päättyy.
Niin.
Sitten siihen. Sait tuomio.
Sainhan mä, 2 ja 8.
No niin. No. Heti mennä asiaan. Sä kerroit mulle tuossa äsken, että kun sä tulit uskoon, niin saarnaajan kirja puhutteli sinua.
No, saarnaajan kirja tietysti ennen kaikkea alussa varmasti. Se oli jotenkin tavallaan, miten sen sanoisi, se kolahti. Ja sitten kun jälkeenpäin tutkin sitä saarnaajan kirjaa, niin mä ymmärsinkin, että se oli tämmöinen hyvin kyseenalainen kirja, että sitä pohdittiin, että laitaako se Raamattu vai ei. Mutta se on hyvin sen tyylinen, että se tavallaan, siinä oli hyvin semmoisia arkisia, sellaisia asioita, mitkä kosketti mua sillä hetkellä. Mutta kyllähän mä luin koko Raamatun silloin läpi. Aloitin.
Otetaanko heti yksi, mitkä mulle tuli sinusta mieleen?
Kerro vaan.
Tämä voi olla, että tämä kolahtaa. 5:12. On raskas onnettomuus, jonka minä näen auringolla. Rikkaus, joka on säilytetty onnettomuudeksi haltijallensa. Eihän sullakaan ne bisnekset aina mennyt niin kuin piti.
Ei, eihän ne ole mennyt ikinä.
Tuliko
mennyt
koskaan
vieläkään, mutta
niin, mutta tuliko näin, että tuli onnettomuutta vähän, kun lähti tekemään bisneksiä väärillä lailla?
Joo, kyllä. Nuorena poikana, kun lähtee tekemään kovaa ja haluaa yrittää mahdollisimman paljon, niin siihen mahtuu paljon epäonnistumisia. Se on itsestäänselvyys.
Mm.
Mutta niinhän sitä sanotaan, että kun 10 kertaa yrittää, niin yksi onnistuu.
Mm.
Jenkeissähän on se, että ei pidetä miestä minä, jos ei ole yksi konkurssi takana. Se on tavallaan kuuluu kouluun. Onko näin?
Kyllä, mä sanoisin. Olisi ihan hyvä Suomessakin ottaa tämmöinen ajattelumalla.
Mutta onko Suomessa erilainen ajatusmaailma liike-elämässä
no,
kuin Jenkeissä?
On totta kai. Tämä on pieni maa ja pienet piirit ja täällä on niin paljon erilaista.
Niin ja täällä on silleen, että kun jätkä epäonnistuu, niin sitten kukaan ei toivo, että siitä enää nousisi. Niin kuin, että
no se on tyypillistä.
Niin, joo,
kyllä, se näkyy jo mun mielestä tänä päivänä.
Sä oot looseri niin kuin ihan lopuikäiset.
Kyllä, juuri näin.
Mm. Mutta tämä ohjelman tarkoitus on nimenomaan, jos minä Latekin ollaan saatu uusi armo, niin sinulle myös.
Mm.
Kaikille uusi armo.
Joo.
Mm.
Miten
sä, sehän niin tullut, mitä sä, no 2004, ei miten se oli?
2004, joo. Kyllä, joo. Ja kovaa yrittämistä siihen asti. Siis mä oltiin yrittäjänä ihan nuoresta pojasta. Tarinahan menee suurin piirtein niin, että mä olin 10-ikäinen, kun mä tulin kotiin. Ja äiti sanoi, että hei, tässä on Tuukka isän petivaatteita ja jotain alusvaatteita, että viet sä hänelle sairaalaan.
Joo.
Mm.
Ja mä vein ne sitten tuohon Helsingin keskustaan, mikä se siinä Ruolarin kupeessa oleva mielisairaala. Eikö tämä ole tämä vanha perinteinen?
Lapilahti.
Lapilahden sairaala okay. Nimenomaan. Ja, ja isä oli siellä sitten niin pehmustossa huoneessa ja jälkeenpäin mietin, että aikamoisia hoitajia, kun mä muistan vielä, että haluaisin nähdä isäs.
Mm.
Ja sitten ruvettiin tekemään töitä.
Mm.
Ja edelleen tehdään.
Mm. Okei. Okay. Mä nimittäin olin Lapinlahdessa vielä vähän, kun se suljettiin. Keväällä 99.
Ja pyöreissä huoneissa?
Ei, mulla oli ihan neliskulmanen.
Okei.
Okay. Mutta no, pyöreä huone, mä muistan vielä, se oli heti siitä, kun tultiin sisään vasemmalla. Mm. Ja muutenhan se oli hirveän kiva paikka. Mä kävin sitten katsomassa isää siellä useamman kerran. Ja hän joutui.
Hieno miljöö.
Hieno miljöö, joo. Kyllä.
Miten sun isä historia? Oliko hän yrittäjä vai minkälainen persoona hän on? Onko sulle tullut geeneihin jotain sieltä?
No mä luulen, että enemmän ehkä äidin puolelta, kyllä. Tai ehkä jostain muualta, mutta isä ei ollut kyllä yrittäjä, mutta kova yrittämään niin kuin elämässään. Kyllä hänkin teki oman siviilityönsä ohessa, yritti erilaisia, oli jotain puusepän verstasta ja ynnä muuta ja rakensi oman talon ja niin poispäin. Teki kovaa töitä totta kai, meitä oli 5 lasta ja äiti oli kotona ja isä painoi töitä. Mutta hän oli liian kunnianhimoinen ja en osaa sanoa mikä siinä sitten oli, miksi hänen...
Varmaan joku burnout tai tämmöinen, oliko?
Ei, kyllä se meni napsahti niin kuin kerralla, että se vietiin sitten töistä niin kuin pakko
paidassa.
Joo. Ja siitä se lähti ja sitten se lähti se kierre.
Miten se nuoruus sitten menikö? Ei ollut tavallaan isää?
Kyllä se jättää arvet ihan varmasti. Ja tietysti kun rupeaa tekemään sitten vaan töitä ja joutuu ottaa sitä vastuuta ennen kaikkea. Että mulla onkin 3 sisarusta ja äiti ja äiti oli ollut kotiäitinä, niin mun oli puskettava hommi ja pidettävä omalla tavallaan. Niin sitten niitä naruja sitten, että hommat niin kuin etenee arjessakin.
Joo.
Ja tietysti hirveät taloudelliset vaikeudet, että kämpät lähti ja kaikki meni koko ajan. Niin kuin, jouduttiin sitten muuttamaan aina pienempään ja loppupeleissä äiti sitten muutti vuokra-asuntoa ja mäkin asuttiin. Mä muistan tuossa Kumpulassani 44 yksiössä. Vanhin sisarus taisi olla jo muuttanut pois, mutta kaikki muut 4 lasta ja äiti sitten.
Siitä se sitten lähti.
Joo, kyllä. Mutta mulla oli just, tai yrittäjyys tavallaan tietysti oli jo veressä. Mä tiesin sen hyvin nuorena, että mä tuun tekemään niin kuin itselleen töitä. Että se oli lähtökohta. Että
sä haluat pitää langat käsin.
Just, todellakin. Edelleen.
Joo, en mä tiedä, onko se huono vai hyvä, mutta ehkä se laajentuminen tulee tiettyyn rajan saakka. Ei voi enää kasvaa. Jos sillä ajatusmallilla.
Totta. Jos ajatellaan näin, ja sitten mullakin nyt sitten, kun yrittäjäksi lähti, niin siinä kunnianhimo tulee, niin sun on vaan pakko rupea sitten työllistää ja tarjoaa ihmisellekin mahdollisuuksia, koska eihän se voi itse rakentaa kaikki. Mm.
Mites toi hengellinen puoli, niin sä joskus sanoit, että sä olit uskovaille ihan kateellinen, kun sä näit, että heissä oli jotain parempaa kuin normi-ihmisessä.
Joo, kyllä mä muistan aina ihan nuoresta pitäen. Mä aina katsoin niin uskovaisia, että ne on jotenkin, niissä huoku tietynlainen lämpö ja rauhallisuus. Ja mä aina ajattelin, että ei vitsi, että mistä toi tulee. Mutta kyllä mä tietysti, niin, mähän sain sitten nuorena kyllä sen siemenen kylvettyä. Siitä mä oon ikuisesti kiitollinen äidille, että hän laittoi mut sitten pyhäkouluun. Ja sitten kävin tuolla, mä asuttiin se Kumpulassa ja... Ja siellä oli mahdollisuus käydä poikakerhoa ja sitä kautta niin kuin tuli sitten se uskon siemen nuoreen poikaan. Ja se oli äärimmäisen tärkeää.
No, on hieno asia kyllä.
Kyllä.
Että jos se polku on niin kuin nyt siemeniä kylvetään ja sitten tulee se kasvu.
Tuossa oli yksi kaveri, kun väitti aikanaan vankilassa mulle, että hän ei ole koskaan jäänyt mistään kiinni ja hän on tehnyt kaikki jutut yksin. Oli huumekaupasta tuomittu, mutta kerropas mulle, mitä sä teet yksin huumekauppaa.
Joo.
Pitäähän sun jostain hankkia ne huumeet, jollekin ne myydä, että sä voi yksin sitä tehdä. Ja sit se ei mukaan ole jäänyt koskaan kiinni, se oli taas linnassa.
Niin. Lauri osas viedään.
Niin.
Miettiinkö sä kaveri vieläkin?
Niin, tämmöisiä. Niin sama niin kuin mun firma, se NBK. Me lähdettiin perimään semmoista velkaa, mikä oli tullut siitä, että... Kaveri oli firmassa pimeästi töissä ja sai hirveät mätkyt. Mä olin lusinut sen kakun jo 2 vuotta, kun rupesin miettimään, että miten se on saanut mätkyjä, jos se on ollut pimeästi duunissa. Ei kai siitä pitäisi tulla mitenkään.
Kyllä se taitaa mun mielestä, eikö se ole näin, että jos tästä pystyy osoittamaan verotuloja, niin silloin verottaja ainakin ennen vanhaa mun mielestä rankkaan
niin, automaattisesti. Se oli harkinnanvarasta, mutta tämä oli jotain jäännösveroa niin tullut jostain tulosta. Eihän sitä, jos pimeästi niin tienaa, niin ei siitä pitäisi tulla mitään mätkyä. Mä sitten mailalla selvitetin sitä asiaa ja mä sain 2 vuotta vankeutta. Ja
joo.
Tämä toimeksiantaja muutti jonnekin ulkomaille sitten, kun mä vapauduin.
Niin, kyllä.
No, ihme juttuja.
Joo, miten se mennään sinne uskoon tuloon sitten, että siemen kylvettiin jo poikakerhos Kumpulassa ja pyhäkoulussa, niin miten se, oliko sulle kova kriisi ja ahdistukset elämässä vai Minkälainen se tilanne oli, missä se tapahtui?
Mikä sun tajo risti juurelle?
Hmm. Kyllähän se on just se, että tavallaan sillä ajaa niin kuin, mä teen töitä paljon ja mulla pyöri ympäristössä jollain tavalla ehkä vääränlaisia ihmisiä. Se elämänhallinta oli vaikeaa ja mä väitän näin, että burnout, niin kuin aika puhutaan paljon, että niin ei se tule niin työn tekemisestä itsessään. Hmm. Jossa niin kuin, työn tekeminen on hyvä.
Raamattukin sanoi, että tulee tehdä työtä.
Joo, pitää tehdä työtä ja mä väitän, että burnoutikin häipyy, kun tekee töitä, mutta vaihtaa sitten vaikka sitä työtä johonkin toiseen työhön.
Joo.
Koska se tulee yleensä sitten ympäristöstä. Se on jo monia muita huolia ja paineita ja mullahan se räjähti sitten sillä tavalla, että se oli käynnistänyt yksi päivä siis, tai yö, mä en nukkunut, tuli seuraava yö, mä en nukkunut, mä menin töihin. Mä olin 10 minuuttia töissä, mä rupesin tärisemään ja mä joudun menemään takahuoneeseen laittaa itteni pötkölle ja käynnistänyt se 5 tuntia meni, että mä aina selvisin ja sitten pääsin eteenpäin. Ja sitä niin kuin jatkuu ja mä tiesin, että mä oon niin kuin liristän asian kanssa, että jotain pitää tehdä. Ja laitoin silloinkin Hesariin sit ilmoitukset, että hei, että haluatko joku vuokraa mun liiketoiminnan, että pitää päästä irti, ei löytynyt sit ketään järkevää, mutta sitten oli onni, mulla oli paljon romaanikavereita, kun mä asun Kumpulassa, sehän oli aikanaan semmoista kovaa romaaniseutua ja oli sitten semmoinen romaanikaveri kuin Toni, ja Toni tuli siihen sitten ja sanoi, että hei Tuukka, hän ottaa tämän sun firman tästä vuodeksi, että lähde lepäämään. Sitten mä rupesin laittaa asioita kuntoon ja paperityöt kaikki niin hyvin, että pystyt niinku siirtyä syrjään. Ja Toni rupesi sitä sitten pyörittämään. Mutta ei se burnout minnekään lähtenyt. Mm. Ja siinä se sitten tavallaan, siitä se usko niinku sitten lähti. Että mä muistan aina sen illan, kun mä siinä järjettömän huonossa olossa olin sitten kotona. Ja otin Raamatun käteen ja nyt on muuten aika hauska. Kattokaa, kuka soittaa. Toni soittaa täällä.
Joo.
Katoppa.
Jännä yhteensattuma.
Joo.
Se olisi varmaan halunnut osallistua tähän keskusteluun.
Ei taas suora lähetys, hän ei voi tietää.
ei voi tietää, eikä hän tiedä, että itse asiassa mä oon täällä.
Okei. Okay. Kerro jälkeenpäin.
Joo, kyllä.
Aika hauska sattuma.
On.
Tämä ei tule sattuma.
Jumalahan ei tee virheitä. Mulla on Käpylästä, kun puhut niin asiasta kolmanteen, niin Jukka Järvinen, tämä Käpylän pyöveli.
Joo, tiedän. Joo.
Hän asuu siellä Käpylässä tosiaan, me aikanaan reenattiin jo kimpassa. Niin. Mä katsoin Fasesta, kun hän oli laittanut kuvan muutaman vuoden takaa, missä mä oon hänen pienen poikansa kanssa ja Jukan kanssa olla kuvassa. Mä katsoin sitä kuvaa tälleen kännykästä ja samalla Jukka soittaa mulle. Joo. Just kun mä katsoin, niin tommosia jänniä juttuja.
Tällaisia tulee just. Niin. Kyllä.
Okay. No. Joo, jatka
niin, vaan. Niin, mihin kohtaan mä tiedän.
Tähän mutta Toni vei sun firma ja
Toni
ei vienyt, vaan sai.
Vuokras.
Tavallaan joo, tehtiin tämmönen soppari. Mm. Ja toi, mullahan ne olot oli edelleen samalla sinne minnekään ollut. Mä korjasin sitä illalla drinkillä. Se oli ainoa tapa, että mä niinku pystyn niinku pysyä kondiksessa. Ja mä otin sitten Raamatun yksi, mä muistan sen. Mä olin niinku niin järkyttävä, mä ajattelin, että tämä on niin kuin menoa. Mä olin käynyt lekurissa, ei lekuri pystynyt mitään tekemään tämmöiselle. Että se vaan sanoi, että hän voi antaa nappia, että sä pystyt tekemään töitä, mutta mä en ole mikään nappikaveri ollut, niin mä päätin, että en mä nyt missään rupea vetämään. Buran on ainoa, mitä on ottanut. Ja mä olin Raamatun käteen ja mä avasin Raamatun jostain kohdasta ja siinä luki jotenkin tähän tyyliin, että älä siinä pakana ajattele. Tai jotain, joku tämmöinen. Mä oon yrittänyt löytää sitä kohtaa, mutta en ole löytänyt ihan varsinaisesti ikinä sen jälkeen, mutta mä pelästyin. Ja mä ajattelin, että ei vitsi, että mitä just mä avaan Raamatun ja sitten niin tulee tämmöinen. Mutta mä uhmasin. Mä päätin, että ei vitsi, että kyllä mä nyt luen nyt tätä Raamattua. Mehän lähdettiin sitten vaimon kanssa. Mulla oli semmoinen mahdollisuus, että me päästiin siis, saatiin tämä vuosi vapaata, niin lähdettiin Thaimaaseen. Ja mä nappasin mun siskon vanha rippiraamat, se oli se, mikä oli ainoa hyllyssä silloin, mitä mä silloinkin siis lukasin, niin sen nappasin mukaan ja otin sen sinne Thaimaaseen ja siellä mä rupesin sitten, aloitin sen Raamatun lukemisen, mä halusin selvittää, että mikä tämä tarina on. Ja samalla kun mä otin sen Raamatun mukaan, niin mulla oli tietysti mukana silloin unilääkkeitäkin, sen mä muistan, että se oli sen verran, mä sitten otin pillereitä, kun mä en sitä unta saanut kuntoon, niin mulla oli sitten omassa lääkäriasemassa, se oli joku turkkilainen kaveri, se ei oikein Suomeen hyvin ymmärtänyt, sanoi, että ota tästä Tuukka tätä Stilnokkiä, tällä sä nukut, ja sitä mä rupesin sitten illalla aina laittaa, että ennen nukkumin menoa, ja nukuin kyllä ihan hyvin, ja kun mä olin 3 kuukautta sitä käyttänyt, niin mä päätin, että okei, nyt mä lopetan. Hmm. Sitten mä ihmettelin, että eihän mä päässyt tästä irti. Vai sitten mä valvon 3 vuorokautta putkeen. Hmm. Ja hirveän hätä, että mä huomasin, että rupesi kroppa tärisee ja niin tuli tämmöisiä vierotusoireita. Ja Taimaassa sitten mä ajattelin, että kyllähän sitä stilnokkia täältäkin pitää löytää. Ja oli kyllä tosi vaikea saada. Siellä on tosi paljon tiukemmat selkeästi sen määräykset. Ja sain sitä silloin tällöin, josta joku lääkäri antoi ihan pienen määrän. Ne ei niin antanut mitään 10 tai 50 kappaleen paketteja. Ja ei se homma sitten parantunut se unihomma, niin sitten lähdettiin takaisin Suomeen ja meni uniklinikalle. Ja ne sitten vierotti mut siitä Stilnokista ja sanoi, että sulla on käynyt virhe. Lääkäri on kirjoittanut 3 kuukauden reseptin, että sitä on saanut maksimissaan käyttää 2 viikkoa. Mm. Ja mutta sitten se vierottautuminen onnistui. Ja mutta se uskontulo ei ollut vielä varsin se napsahtanut. Mm. Sitten mä muistan, mä soitin mun hyvälle ystävälle tuolle Esalle, Jutlasen Esalle, ja pyysin Esa, että voit sä toimittaa mulle paremman raamatun kuin mulle. Se oli hirveän semmoinen pieni, se vaan siskon rippiraamattu. Ei sitä oikein nähnyt edes lukea kunnolla. Mm. Ja Esa toi sitten, se ei täältä on sitä edellinen, mutta samanlainen.
Juutiprint Esa.
Joo.
Joo, Esa uskovainen kaveri pyörittää. Että,
siellä.
Joo, hyvä tyyppi. Siitä se sitten lähti. Sitten mä muistan sen, se oliko yksi yö tai ilta, että mä tiesin, että mä niinku tavallaan päätin, että hei, ja tunsin sen, että nyt pyhä henki tuli ja nyt, mä oon nyt uskossa. Silloin mä totesin itselleni, että näin on käynyt.
Joo, mä tiedän ihan asian, että kun sä oot Esan asiakkaana ollut, Esa on rukoillut sun puolesta tosi paljon ja jopa toi mielellään varmaan raamatun. Ja
kyllä.
Hän on myös ollut sulle vähän niin kuin hengellinen isä.
On, kyllä.
Mulla on käynyt vähän samalla lailla. Mä olin asiakas ja hän rupesi rukoilemaan mun puolesta, että Esa on meidän takana esirukoilija. Usein kyllä. Löytyy esirukoilija. Eihän sullakaan isä äiti uskossa ollut.
Ei meidän suvussa ole niin kuin tällaisia. Joo. Henkilöt tullut ollenkaan. Ja
ulkopuolelta tuli tavallaan henkilö, joka rukoili ja alkoi Jumalan kanssa kyllä. Yhteistyöhön, että me saisimme kokea pelastuksen
aina. Juuri. Ja Esankin kanssa mä muistan silloin, niin mehän 98, kun me tavattiin ja mä olin 6 vuotta hänen kanssa asiakkaan, niin kyllä kova väittely tavallaan semmoista, että onks, mitä tämä elämä on, niin onko Jumala olemassa. Mutta Esa oli maltillinen ja osasi aina puhua nätisti ja se oli ihan hienoa työtä, mitä hän teki.
Yhä virheen se teki.
No.
Voidaan paljastaa. Meillä oli se rukouspiiri siellä 8 vuotta. Niin.
Joo.
Se ei koskaan pyytänyt sua ja sä olisit halunnut.
Joo. Ei. Joo. Ei. Mä olin aina, niin kuin, että kyllä mä niin kuin ajattelin, että Esa niin tietää, että mä oon tehnyt nyt uskon ratkaisun. Ja mä muistan, että aina kun mä tulin sinne, niin Esa sanoi, että joo, meillä alkaa tässä rukouspiiri. Ja sitten mä ajattelin, että ei se ikinä kysynyt, että hei Tuukka, haluaisitko tulla? Mä ajattelin, että no. Ehkä mä en ole tarpeeksi, lupaittelin.
Sä et ole tarpeeksi uskovainen. No nyt sä oot päässyt sitten jo piireihinkin.
Kyllä.
Joo. Eli sulla on tämä saarnaan kirja tärkeä, todellakin tätä. Niin tämä on tämmöinen oikein elävästä elämästä edestakaisin. Tämä on niin kuin Salomonin nämä loppuvuodet.
Kyllä.
Vähän katkera ja turhuutta ja työtä ja vaivan näköä.
Kyllä.
Mitä
kyllä.
Tästä nyt sitten tulee?
Kyllä, kyllä. Siis silloin se oli tärkeä, että nyt. Siellä on paljon muitakin hyviä paikkoja tietenkin tänä päivänä, mutta silloin mä luin niin kuin moneen kertaan sen läpi niin kuin sen pelkästään.
Löysit sä itses täältä?
No tavallaan se peilaaminen just nimenomaan kohdistui. Niin kuin, mä näin, niin kuin, että sehän puhuu niin kuin mulle tai musta. Joo.
Niin, että sä olit tämmöistä tähän niin kuin kauheasti duunia ja sitten kuitenkin tyhjyyttä siihen.
Just näin.
Joo,
just näin.
Eli antaisi raha onnea.
No.
Kyllä se, saanko mä vastata sun puolesta?
Vasta.
Se osittain.
Vähän tuonne Mersulla ajoit.
Ei, se osittain tyydyttää, mutta se ei ole semmoista lopullista, että niin kuin, se on semmoista tekohengitystä, että todellinen onni tulee sitten vasta, kun rakastuu ja löytää Jeesuksen ja tällainen näin, niin sitten se alkaa olemaan niin kuin se elämä kohdalla, että ei se pelkästään rahaa, ei kyllä.
Ei.
Mutta se helpottaa elämistä, kyllä on niin kuin käytännön asioissa.
Ei. Että kyllä mä niinku yhdyn tähän sun ajatukseen. Että.
Se tietyllä tavalla tyydyt. Jos sulla on nälkä, niin on se kivempi, että sulla on vaikka 50, kun et tee mitään.
Niin. Mutta miten se sun arvomaailma yrittämiseen muuttui, kun tulit uskoon, niin mikä säilyi ja missä tuli muutos?
kyllä mä aina suhtautun tietyllä tavalla niin kuin elämään mun mielestä. Mitä mä sanoisin? Yrittäjät, me ollaan aina hirveän positiivisia. Et mäkin on silleen, että mä en ikinä hae niin kuin negatiivisuuden kautta. Mä en ole niin kuin, mä en halu katsoa enkä miettiä historiaa, vaan miettiä aina sitä, että mitä voidaan mennä eteenpäin.
Kyllä.
Mutta mä luulen, että suurin suhtautuminen tuli ihmisiin. Ja tuossa sanotaan niin kuin anteeksi ihmisten.
Ja itselle anteekaan.
No totta kai, siis se on itsestäänselvyys, että se on, että tavallaan, että aikaisemmin se elämä oli huomattavasti paljon raskaampaa, se työn tekeminen ja ihmisten kanssa työskentely. Sen jälkeen se on ollut huomattavasti paljon helpompaa.
Okei.
Ja tavallaan niin kuin pystyy ymmärtämään, että sulla on paljon työntekijöitä, niin heillä on omia ongelmia ja oireita. Ja tavallaan niin kuin, aikaisemmin se oli niin kuin vaikea käsittää ja sitä niin kuin savu nousi korvista, kun lähdit kotiin. tänä päivänä niin...
se on, no niin. Mutta... Pidetään tässä se musiikkitauko, jatketaan toista jaksoa, niin
joo.
Tuukalla oli toiveena
Simojen
Pekkaa. Ja
se on hyvä, joo.
Oliko se kaikki tai ei mitään?
Yes, joo. Oli. Kyllä. Nyt mennään just se kaikki tai ei
juuri
mitään.
Näin.
X-Criminals.